Jėzaus širdimi ir pajutau švelniausius jo virpesius, o jis mano. Mano meilės ugnis sukurta, susijungia su amžinosios jo meilės liepsna. Ši viena malonė savo didžiu pranoksta visas kitas. Jo trejybiškumas apglėbė mane visą ir visa esu panardinta į jį. Kažkaip mano mažumas jungiasi su šiuo nemirtingu valdovu. Esu panardinta į nesuvokiamą meilę ir nesuvokiamą kančią dėl jo kančios. Viskas, kas susijęs su jo esybe, tenka ir man. Jėzus leido man pažinti ir nujausti šią malonę, o šiandien man ją suteikė. Nedrįšiau net svajoti apie šią malonę, mano širdis yra tarsi nuolatinė ekstazija, nors išoriškai man niekas netrukdo būti su artimais ir tvarkyti įvairius reikalus. Niekas negali nutraukti mano ekstazės ir niekas apie ją negali nei įtarti, nes prašiau jo, kad teiktųsi mane saugoti nuo žmonių žvilgsnių. O su šią malonę į mano širdį įžengė visa jūra šviesos, pažinti Dievą ir save. Ir nuostaba apima mane visą ir veda tarsi naują ekstazę, kad Dievas teikėsi nusižeminti iki manęs tokios mažutės. Girdėjote ištrauką iš šventosios sesers Marijos Faustinos Kovalskos dienoraščio Dievo gailestingumas mano sieloje.
Eteryje laida Dievo žodis. Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus antrojo laiško korintiečiams. Broliai, tokį pasitikėjimą mes turime Kristaus dėka, ir ne todėl, kad būtume savaime tinkami, ką nors sumanyti tartum iš savęs, bet mūsų tinkamumas iš Dievo, kuris mus įgalino būti tarnais naujosios sandoros, ne raidės, bet dvasios, nes raidė užmuša, o dvasia teikia gyvybę. Jeigu tarnavimas mirčiai, iškaltas raidėmis akmenyse, buvo toks garbingas, kad Izraelio vaikai negalėjo pažvelgti Mozei į veidą dėl jo švytėjimo, kuris turėjo išblėsti, tai nepalyginti didesnė garbė bus apgaubtas tarnavimas dvasiai. Jeigu pasmerkimo tarnystė tokia garbinga, tai teisumo tarnystė dar garbingesnė. Tenykštis garbingumas visai nebegarbingas, palyginti su viską nustelbiančia garbe. Ir jeigu laikinas dalykas spindėjo garbe, tai kur kas garbingesnis nelaikinas. Tai Dievo žodis. Atlepiamoji psalmė. Didžiai šventas esi mūsų viešpatė Dieve. Aukštinkit mūsų viešpatį Dievą, kniupkite prieš jo sosto pakojį, nes jis yra šventas. Didžiai šventas esi mūsų viešpatė Dieve. Jo kunigai buvo Mozė ir Aaronas ir Samuelis tarp Dievo gerbėjų. Jie šaukėsi Dievo ir Dievas išklausė. Didžiai šventas esi mūsų viešpatė Dieve. Jiems viešpas iš debesies stulpo kalbėjo, ir jie sergėjo, kas jo apreikšta, laikėsi statymo duoto. Didžiai šventas esi, mūsų viešpatė Dieve. O mūsų viešpatė Dieve, ko jie prašė, tu išklausėjai buvai gailestingas, bet baudėjai jų nedorybės. Didžiai šventas esi, mūsų viešpatė Dieve. Aukštinkit mūsų viešpatį Dievą. Pulkite kniūpsti prie jo šventojo sosto, nes didžiai šventas mūsų viešpats Dievas. Didžiai šventas esi mūsų viešpatė Dieve.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Viešpatie, išmokyk mane takais tavo eiti, vesk mane savo tiesa, tu mane lavink.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus bylojo savo mokiniams: nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti statymo ar pranašų. Nepanaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums, kol dangus ir žemė nepraeis, ne viena raidė ir ne vienas brūkšnelis neišnyks iš įstatymo, viskas išsipildys. Todėl, kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmonės, tas bus vadinamas mažiausių dangaus karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje. Girdėjote viešpaties žodį. Šiandien mūsų studijoje tautoje bažnyčioje turime brangų svečią, šventą dvasę viešpati gaivintoje, kuri sujudino laiko vandenis Dievo žodį, kuris gydo mūsų atmintį, nušviečia dabarties aktualijas, patarė, pasiūlo optimaliausią, efektingiausią būdą, kaip tiesiog dabar išgyventi dangų žemėje. Paklausykime. Nemanykite, jog aš Dievas atėjau panaikinti Lietuvos ir bažnyčios įstatymų ar Biblijos mokymo. Nepanaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Gal kiek neįprastai gali nuskambėti šie du komponentai – rojaus būsena žemėje ir įstatymų laikymasis. Kalbant apie dangaus karalystę ar rojų Edeno sodą žemėje, negaliu remtis asmeninę patirtimi, nes ten nebuvau. Bet drąsiai su pasitikėjimu, kad nesuklysiu, galiu remtis Dievo žodžiu. Kristaus dėka, kaip šiandien skaitinyje antrame laiške korintiečiams užsiminė pašalas Paulius. Esu toks tikras ir drąsus kalbėdamas apie šiuos dalykus, ne todėl, kad būčiau savaime tinkamas ką nors sumanyti, tarytum iš savęs, bet mano tinkamumas iš Dievo, kuris padarė mane tinkamu būti tarnu naujosios sandoros, ne raidės, bet dvasios, nes raidė užmuša, o dvasia teikia gyvybę. Dangaus karalystė tai pati aukščiausia laimės, ramybės, džiaugsmo, savęs išsipildymo būsena, kurią gali patirti žmogus. Labai gražiai apie šią būseną kalba pats Dievas per savo žodį. Žmogaus akis nėra girdėjusi ir jam jausi nėra įėję, ką paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Apie įstatymą, jo etimologiją, reikšmę ar paskirtį informacijos netrūksta. Biblijoje ir mūsų šios dienos evangelijoje Jėzus kalba ne apie įstatymą bendrai, bet apie Dievo 10 įsakymų, apie Dievo įstatymą ir su jais susijusių gyvenimo taisyklių vykdymą. Taigi įstatymas iš didžiosios raidės yra geras dalykas. Nurodo, patarė, perspėja, drausmina pažeidėjus. Trumpiau tariant, įstatymas padeda žmogui augti ir saugo nuo klaidų. Nuo seno Dievo pranašai skelbė įstatymo svarbą, mokė jo primindami Dievo pažadus, kad ateis tokie laikai, kai žmogus tobulai vaikščios Dievo keliais ir tų įstatymų nebereikės. Kaip ten bebūtų, Biblija mus moko, kad įstatymas žmogaus išgelbėti negali, tai tik tai priemonė. Žmogus po to, kai nepaklausė Dievo ir patikėjo velnio melu, nusidėjo, jis tapo neįgalus pilnai atskirti gero nuo pikto. Dabartinis civilizuotas pasaulis yra pasimetęs tarp iliuzijos ir realybės. Toli eiti nereikia. Mūsų tauta ir jos vadovai dažnai blogį laiko už gėrį, o gėrį blogiu. Kai susigaudo, dažniausiai būna per vėlu. Bandydami pasiteisinti, tik dar labiau susipainioja tarp tiesos ir melo. Toks pastovus blaškimasis tarp Dievo įstatymų pažeidinėjimų ir nuodėmės pasiekmių lopimo galiausiai tampa žmogaus ir net visos tautos žalingų įpračių. Įpračių daryti tai, ko negalima, ir drausti tai, ką žmogus iš tiesų privalėtų daryti. Pavyzdžiui, valstybė įteisina paleistuvystę, ištvirkavimą, svaigalų reklamą ir vartojimą, negimusių kūdikių žudimą, o draudžia pradėtam kūdikiu gimti, visuomeniai turėti švarę erdvę nuo žmogaus moralę greunančios reklamos, šeimai auginti ir auklėti vaikus pagal Dievo sukurtą tvarką. Įstatymai su savo draudimais ir nurodymais pačią nuodėmę padaro tik dar labiau galingesnį ir baisesnį. Įstatymas sužadina nuodėmiai apetitą ir padeda nuodams iškilti į paviršį, kurie glūdi mumise. Įstatymas taip pat išprovokuoja kaltinimą žmogui ir įgalina bausti žmogaus trapumą, neatsispirimą nuodėmiai. Todėl žmonės, kurie nesusitvarko su silpnumu, bėga nuo įstatymo arba bando jį apeiti. Italijoje yra toks posakis apie teisę. Sako, romėnai sugalvojo teisę, reiškia įstatymą, ir tik vokiečiai jos laikosi. Išvada tokia. Įstatymas raidė duota žmogui kaip geras dalykas dėl žmogaus trapumo ir nuodėmingumo, žmogaus neišgelbsti, o tik dar labiau jį padaro kaltu. Įstatymas ir taisyklės, kurių taip prašė žydai iš Dievo per Mozę, kad išspręstų blogio problemą tautoje, tik dar labiau tą blogį išaiškino. Dirbdamas gimnazijoje, tokia liūdna realybė tenka dažnai susitikti. Kiek mes bebandėm patobulinti gimnazijos taisyklės, įvesti kažkokių naujų įstatymų, draudimų, kad išrautumėm blogį iš vaikų moksleivių širdžių, priemonės buvo neefektyvios. Blogis iš vaikų širdžių traukėsi juos mylint, būnant kartu su jais jų džiaugsmus ir varguose, o ne juos apkraunant draudimus ir įstatymus. Pasaulis ir jo gyventojai, tai yra mes žmonės, nesame pajėgus nugalėti blogių ir klaidų, kurdami įstatymus ir juos stengdamiesi įvykdyti. Bet ačiū Dievui, kad už to baudžiamo įstatymo egzistuoja jis viešpats, kuris teikia gyvybę ir prikelia įstatymo nuteistuosius mirti. Ačiū Dievui, kad už įstatymo bei taisyklių raidės, kuri užmuša, stovi gailestingas tėvas, kuris atleidžia ir apkabina meilę. Jėzus yra pirmasis iš mirusių tarpo, kuris gyvena meilė. Gyvena Dievu ir pats yra kelestis ir gyvenimas tiems, kurie jį tiki. Kiekvienas, kuris ir numirs dėl savo trapumo, bus gyvas dėka tikėjimo. Kaip sako raštas, mano teisusis gyvens tikėjimu. Jėzus nėra Dievo tvarkos, tai yra 10 Dievo įsakymų panaikintojas, bet tas, kuris sugeba Tėvo tvarką įgyvendinti, tai yra paversti ne mirtimi, bet gyvenimu. Jėzus nebuvo revoliucionierius ar maištininkas greunantis Mozės ir pranašų pritaikytas Dievo žaidimo taisyklės, bet tas, kuris vykdo Tėvo valią ir jo nuostabi malda alyvų sode prieš jį suimant skambėjo būtent taip: Tėve, teesie ne mano, bet tavo valia. Svarbu prisiminti visiems, ne tik eiliniams katalikams, bet ir mums kunigams, taip pat aukštiesiems ganytojams, kad Kristaus bažnyčia skelbė ne įstatymą, bet evangeliją. Tai yra ne taisyklės, bažnyčios teisės kodeksus, bet gyva Jėzus bendravimą su žmogumi. Skelbė santykį, meilę. Jėzus po prisikelimo labai aiškiai pasakė apaštalams, ką jie turi daryti. Eikite visą pasaulį ir skelbkite gerąją džiugią naujieną. Ne informacija, ne raidė, bet gyva Jėzų, Dievo dvasė, prašė, kad mes skelbtumėm. Ir norint išpildyti, gyventi pagal įstatymą, būtina meilė. Meilė yra įstatymo pilnatė, sako apaštalas Paulius laiške romiečiam 13 skyrių 10 eilutė. Šiandien dažnai ateina žmonės pas mus į bažnyčią, į parapiją, norėdami ar tai susituokti, pasikrikštyti ar komunijai pasiruošti ir pradeda derėtis. Kunigė, kam tos taisyklės, kam tie kursai, pamokėlės, vargai, ar negalima paprasčiau, greičiau, kam taip griežtai reikia tų visų Dievo sakymų ir bažnyčios taisyklių laikytis, juk Dievas yra meilė ir panašiai. Atsakymas paprastas. Ne save skelbiam, o Jėzų Kristų, kuris savo pavyzdžiu pasako, ką mes turim daryti. Iš tiesų sakau jums, sako Jėzus, kol dangus ir žemė nepraeis, nei viena raidė ir nei vienas brūkšnelis neišnyks iš įstatymo, viskas išsipildys. Todėl, kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmonės, tas bus vadinamas mažiausių dangaus karalystėje. Kada Jėzus kalba mažiausių dangaus karalystėje, tai čia nėra ta matyti gerąją prasme, bet būtent ta negatyvėja prasme. Praktinėme gyvenime šitie žodžiai arba šita situacija atrodytų taip. Kam tos eismo taisyklės? Kam tie biletai? Juk užtenka, kad važiuoti moku, o ten gyvenime kaip nors avarijos nepadarysiu. Arba kuris sergantis pacientas, atėjęs išsioperuoti savo bėdos, savo ligos, sako gydytojų: daktare, kam čia tos jūsų gydymo taisyklės? Prapjaukit, užsiūkit ir viskas. Kam tos smulkmenos? Juk ir taip kaip nors išgysiu. Meiliai nėra nesvarbių dalykų. Kas nemyli, tam Dievo valia ir perspėjimai yra našta. O kas myli, tam niekas nesunku, sako viešpats. Jėzus į mūsų gyvenimus ateina ne kaip samdinys ar neišmanelis, bet kaip gerasis ganytojas, mokytojas, gydytojas. Klausykime jo ir būsime išgelbėti. Amen, aleliuja. Būkite palaiminti.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas pranciškonas Paulius Vainikis.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Žemaičių krikšto metais esame pakviesti žengti tikėjimo pagilinimo ir savo, kaip krikščionių katalikų tapatybės atpažinimo bei atsinaujinimo keliu. Vienas iš būdų tai, ko geriau padaryti, aktyviai švęsti jubiliejinį Telšių vyskupijos kongresą, kuris 2013 metais birželio 12-13 dienomis atkeliauja į Telšių katedrą. Tai ypatingas įvykis, pirmiausiai kviečiu rinktis birželio 12 dieną pavakarę 17:30 prie Telšių mažosios bažnyčios iškilmingam altorėlio su trakų švenčiausios Marijos ir Varnių katedros stebuklingo Marijos paveikslo kopijomis, keliaujančio ir parapijos į parapiją, sutikimo ir iškilmingą jo per Telšių miestą parnešimą į katedrą. Čia nuo 20 valandos prasidės parą trunkantį švenčiausiai sakramento adoraciją. Ypatingas malonės metas, galimybė kiekvienam sutikti savo viešpatį adoracijos metu, būti su juo tyloje, maldoje ir giesmėje, būti su juo vienam ar ateiti su šeima, draugais, bendraminčiais, ateiti vakare, ryte ar vidurdienį, o gal ypač naktį burtis prie viešpaties, juk švenčiausiai sakramento adoracijai galimybė kalbėti su juo, galimybė klausytis jo, galimybė būti jo mylinčio mus kiekvieną akivaizdoje. Šis malonės metas truks iki birželio 13 dienos 20 valandos vakaro.
Gloria, 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 Glo Thank you.